Moyale Talella hidhattoota naannoo shaniin geggeessameen namoonni qeerraa buqqa'an gargaarsa malee akka jiran dubbataa jiru. Koomishiniin ittisa balaa naannoo Oromiyaa immoo yeroo torban tokko keessatti gargaarsi isaan dhaqqaba jedhu. Galmoo Daawwitu gabaase.
Akka aanaa Mooyyaalee beeksisetti haleellaa hidhattoonni naannoo shanii dhufan hin geessaniin gandoota aanaa Mooyyaalee jiran 12 keessaa namni hedduun qe'ee baqatee jira. Yeroo haleellaan kun raawwatames manneetiin 230 ol ka gubatan yoo ta'an namni 70,000 ol qe'ee buqqa'eerallee jedha bulchiinsi aanaa Mooyyaalee. Akka jiraattonni jedhanitti buqqaatonni kun bakka bakka qubatanii jiru. Kaan gara keenya darbanii maatii fi firoota bira qubatanii kan jiran yoo ta'an kaan ammoo naannuma aanaa Mooyyaalee keessa bakka adda addaa qubatanii jiru. Qabbalee Halakee jiraattuun ganda qabbanaa manni maatii ishee duraa gubannaan amma hospitaala Mooyyaalee duuba qubannee jirra jetti.
Akkuma rakkachuu jirraayi. An baqannee kunoo raasakee jiru. Boonchi mo'ee ijaarrannee akkasii keessa taa'u jirraayi. Bokkaafaduu nuu balleessu jirti.
Qabbaleen maatii nama 11 waliin baqattee jirti. Qe'ee gubatee keessaa baqannetti deebi'uuf jennaan ammoo humni raayyaa ittisa biyyaa nagaa naga buutti jedhee ofirra deebisee jechuunis dabaltee himti. Jiraattu qe'ee ishee irraa buqqaate kaan kana naasofsiise haadha ijoollee shanii kataate nasiiboodha.
Namni achi baqannu nama hedduu goonca ijaarrannaa machuun jiru. Kunimmoo waan tokko nu hubannoo hin jiru yoo lafuuteen irraa namni hin dhayyoo akkanumaa jiru jira kanumaa irraas jira sagalee hin argannu beekaa kun gaargala jira nuffisee callaan baanee raasa jira. Minni dura kubbanu filatti galuu hin qabdu yaadammata lakkina gadhaniillee ijoolleen teen tamaarii dhabde.
Waa'ee buqqaatota kanaa bulchiinsa aanaa Mooyyaalee gaafanneerra. Bulchaan aanaa Mooyyaalee obbo Baaggeejja Morgee namoota gargaarsi barbaachisu adda baasutti jirraa jedhu.
Haalli isaanii hordofuudhaaf baay'ee nu rakkisaa jira. Maali dafannaan keenya keessatti buqqaaneetiin gama keenya akka taakkaniitiin jiran isaan koree dhaabneetiin kan iddoo isaan jiran deemneetiin ilaaluudhaaf yaalaallee jira garuu keenya keessatti fagaataniitiin kan qubatan jiru waan ta'eef arguudhaafis haalli isaan irra jiran to'achuudhaafis baay'ee nu rakkisaa jira. Haa ta'u garuu kallattii adda addaatiidhaan qunnamneetiin koreen dhaqqabdeetiin dubbisaa kan jirtu ta'uu isaati.
Buqqaatota keessaa kanneen kuma hedduun lakkaa'aman amma Mooyyaalee naannoo hospitaalaa qubatanii jiru. Komii buqqaatonni mootummaan nu hin dhaqqabne jechaa jiran kana obbo Baaggeejjaaf dhiyeessineerra.
Jiruudha isaan guyyaa guyyaadhaan koree namni jennu kun taasisoorsiin akka kanatti dhaabbatti kun laalteellee jirti deemamillee iddoo isaan qubatanis ragaa isaaniillee adda baafamaa jira ragaa sunidhaan waan akka harkaanaa jira kennuudhaaf qophaa'aa jira waan taateef laallamaa jira koree kanaadhaan. Waan harka qabnu gargaarra nyaataadhaanis hin gargaarra manalbaas wanni akka sheltarii gaaddisi wayii kan isaan itti olfachuu danda'an haa ta'uuti wanni nyaata kan isaan maatii nyaachisanis haa ta'uutis kana ammatti haga kanaannoo irra nuu dhaqqabutti harka qabnu waan ta'eef isaan deeggaruudhaaf ragaa isaanii funaannachaa jira. Waan harka qabnuudhaan deeggaruudhaaf qophiidha godin irraayis deeggarsa akkasii xixiqqaan kan nuu dhaqqabeetiin jiru waan ta'eef kan dhaqqabsuudhaaf baay'ee rakkanu.
Obbo Booruu Huqqaa hoogganaa biiroo eegumsa fayyaa aanaa Mooyyaaleeti. Isaanis buqqaatonni kun keeniyaa bakkeewwan akka soomarree fi seessii qubatanii akka jiran dubbatu. Namoonni hospitaala Mooyyaalee bira qubatanii jiran hagam ta'u jedhee gaaffeen ture.
Baay'ina gara nama 25 ga'u haa buqqa'anii jiru. Maatii abbaa warraa hundaadha. Dubartii dabalatee abbaa warraa jaarolee poolistoota kanaa dhufatee buqqa'ee jiru. Kan gaarii hollootum naannoo sunii kan duraan jira ka'ee jiru kan gaarii immoo. Mukaa walitti qabatanii achi keessa bulaa jiru rakkina heddu. Gandoottan IDP saayitenneetiin gandoottan buqqaan kanaa togeessa fayyaa ramanne yaala xixiqqaa haadholee fi daa'imman hanqinni nyaataa qabaachuu danda'anii kana goonee nama nutirishinii hanqinni qabu laallee qorichaa fi uujii akka isaan kennamu gaafachaa jira.
Akka obbo Booruun jedhanitti namoota rakkoo keessa jiran kanaaf gargaarsi taasifame haga yoonaa hin jiru. Buqqaatonni hedduun manni irraa gubate kun erga bakkee keessa buluu jalqabanii torban irra darbuu dubbatu. Buqqaatota kanaaf silaa gargaarsa maluka dhiyeessuu qabu Koomishinii Ittisa Balaa Oromiyaati. Obbo Garramoo Liiqaa itti aanaan hoogganaa Koomishinii Balaa Ittisaa Naannoo Oromiyaa rakkoo Mooyyaaleetti dhalate kana quba qabnaa jedhu.
Amma odeeffannoodha gabaasa guutuu hin kennine garuu namoota dabalataan buqqa'an aanarraa gandootarraa dabalataan kan buqqa'anii fi gargaarsi dabalataa akka dhaquu fi. Kan nu gaafatanii jiru isa kallattiidhaan federaala gaafannee akka deemu gochaa jirra. Federaala irraa naannoo irraa qofa kan taane tokkoffaa gargaarsi durumaan kan gargaarsa jala jiran namoonni amma dabalataan buqqa'an kun. Garaagarummaa jiru kan immoo daballee warra duraanis argatan immoo ji'a ji'aan akkaataa danda'ametti kan deemu sana immoo walitti qabnee erguudhaa fi federaala gaafannee akka hin deemu gochaa jirra waan ta'eef dubbiin kun akkasi. Waggaa fi ji'a lama ol fudhatee jira. Rakkoon kallattii adda addaatiin keessumaa immoo yeroo dhiyoo naannoo Wallagga baafa Wallagga lixaallee karooraan ala balaan akkasii yeroo hundumaa dhufu. Kanaaf Akaunda kakasisu daf lubu wararufi nojetama kanafam konkolatota yerofu gara wallagaba wallagalita kandema ni borana titangura tura nida chandevi hani akachigesan sakana walim marianne akademu gachagira wafi adutorbe kesatak kaburrasto jenna chuhani.
Obbo Garramuun mootummaan federaalaa gargaarsa sassaabamaa gaafan haga danda'e nuuf dhiyeessaa jira jedhan garuu bakka mootummaan gargaarsaan hin dhaqqabnetti hawaasni naannoo dhaabbileen dhuunfaa fi miti mootummaa hawaasa qeerraa buqqa'ee fi tumsuu irratti koomishinii ittisa balaa Oromiyaa cina dhaabbataa jiruu jechuun illee himani. Namoonni amma manni irraa gubate fuulduratti akkam ta'uu gaaffii jedhus gaafatamanii haalli manni itti ijaaramuuf qaama tumsa gargaarsaa amma kennamuuf jiru keessaa tokko ta'us obbo Garramuun himanii jiru. Dhimmuma walfakkaatuun har'a mooyyaaleetti itti aantuun pirezidaantii naannoo Oromiyaa adda ta'e baasanii fi hoogganaan biiroo dhimma nageenyaa Oromiyaa Kamaal Galchuu mooyyaaleetti marii gaggeessaa jiraachuu waajjirri dhimma nageenyaa Oromiyaa beeksisee jira. Obbo Nuuree Qamar itti aanaa hoogganaa dhimma nageenyaa Oromiyaati.
Mariin amma gaggeeffamu kun nageenyi hawaasa waan jidduutti akka inni uumamuu fi rakkoon walitti bu'iinsaa kun akka inni dhaabbatuu fi qaamni mootummaadhaa naannoo lamaanii walitti dhufee uummata hawaasa abbootii gadaa manguddoo. Namoota bibbeettota naannoo lamaanii gidduu jiran walitti fidanii marii gaggeessaa jiru. Kun bu'aan inni fidu maal inni kan jedhu kana fuulduratti qoratame kan uummataaf hawaasaaf ibsa godhamu ta'a. Hawaasni lamaan gidduutti walitti bu'iinsi fi miidhaan akka hin geenye taasisuu keessatti gumaacha gochuudhaaf jechaadha walga'iin gaggeeffamu kun.
Dhaggeeffattoota keenya waa'ee qabiyyee marii kana akkuma odeeffannoo guutuu arganneen isin biraan kan geenyu ta'a. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.